จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะวันนี้ The Organize ตอนที่26แล้วนะคะวันก่อนค่ะโจมีโอกาสไปเป็นผู้ช่วยสอนนะคะให้กับพี่เก่งสิทธิพงษ์เจ้าของรายการเนี่ยค่ะเจ้าของรายการผู้พยายามจะปิดรายการ The Organize ตลอดเวลาช่วยกันฟังหน่อยนะคะเวลาเขาจะปิดรายการโจจะได้มีผู้ประท้วงสัก 4-5 คนก็ยังดีวันนั้นไปเป็นผู้ช่วยสอนปรากฏว่าได้เจอคนที่ฟังรายการ The Organize มาทักทายกันโหดีใจมากนะคะที่เจอเนี่ยคือจริงๆอยากคุยว่าชอบไหมแล้วก็อยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะคะแล้วก็ที่ถามประจำเลยอยากฟังเรื่องอะไรวันนั้นก็เลยได้ไอเดียมาว่าเขาอยากให้โจลองรีวิวอะไรก็ได้ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีน้องที่บอกให้โจแนะนำหนังสือบ้างนะคะเพราะว่า เขารู้สึกว่าโจเป็นคนยุ่งแล้วถ้าโจเลือกหนังสือเล่มไหนเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะเหมาะกับคนยุ่งซึ่งเขาก็ยุ่งไม่แพ้กันกับสองก็คือขนาดยุ่งอย่างเงี้ยยังอุตส่าห์เลือกเล่มนี้มาแสดงว่ามันจะต้องสำคัญแน่ๆเลยเป็นแนวคิดที่ใช้ได้นะคะเดี๋ยวโจ้จะลองหาอย่างนี้มากเหมือนกันใครในความรู้สึกเราถ้าเรารู้สึกว่าเขายุ่งมากเราจะไปถามเขาเลยว่าเขาเลือกทำกิจกรรมอะไรที่ถึงแม้ว่าเขาจะยุ่งขนาดนี้เขาก็ยังแบ่งเวลามาทำได้นะคะวันนี้โจ้ก็เลยลองเลือกหนังสือเกี่ยวกับการจัดการละกันนะคะหนังสือเกี่ยวกับการจัดการที่โจ้มักจะหยิบมาอ่านซ้ำบ่อยๆเป็นประจำนะคะเวลาที่เรารู้สึกหัวสมองยุ่งเหยิงนะคะแล้วก็แปลกอยู่อย่างนึงหนังสือที่โจ้เลือกมาเนี่ยคือจริงๆมีทั้งหมด5เล่มนะคะ4เล่มเนี่ยจะเป็น4เล่มที่โจ้ซื้อซ้ำบ่อยซื้อซ้ำไม่ใช่ว่าซื้อให้มันมีเยอะๆไม่ใช่นะคะแต่เป็นเพราะว่าเวลาเจอใครแล้วโจ้ก็เอาเล่มนั้นน่ะให้เขาไปหรือไปซื้อให้เป็นของขวัญคนอื่นบ่อยๆนะคะพอรู้สึกว่ามันดีแล้วเจอใครเหมาะกับหนังสือเล่มไหนถ้าณตอนนั้นอยู่กับมือก็ให้เขาไปเลยแล้วเราค่อยไปซื้อก็ได้นะคะงั้นเรามาเริ่มเล่มแรกกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเล่มแรกค่ะโจ้ได้เป็นของขวัญ นะตั้งแต่ปี2013เลยค่ะหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นเล่มที่ทุกวันนี้ด้วยความได้มาเป็นของขวัญเนอะเล่มนี้เราก็เลยไม่ได้ให้ใครแต่ว่าเคยซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะเล่มนี้เนี่ยชื่อว่า Managing Tips นะคะ Managing Tips Harvard Business Review นะคะหน้าปกจะเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะคะไซส์ A5 โจเจอล่าสุดก็ยังเจอที่ Asia Book นะคะก็ยังมีวางขายอยู่เอกลักษณ์เล่มนี้นอกจากสีส้มที่ดูสดใสมากแล้วเนี่ยการเก็บมุมนะคะไม่มีมุมแหลมเลยสันหนังสือก็เป็นการเย็บอย่างดีเลยนะคะเล่มนี้ความพิเศษคือเขาเป็นทิปส์อย่างชื่อหนังสือเลยนะคะก็คือเป็นการย่อยarticle ที่ถูกเผยแพร่ใน Harvard Business Review นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของพวกงานวิจัยหรือว่าเป็น article ต่างๆนะคะมีทั้งหมด3หมวดนะคะมี managing yourself นะคะ managing your team managing your business นะคะมี3หมวดในแต่ละหมวดเนี่ย1 article เนี่ยจะสั้นจบอยู่ใน1หน้าถ้าไม่จบใน1หน้าเนี่ยโจเห็นอย่างมากก็2หน้าจริงๆนะคะแต่ก่อนโจเอาเล่มเนี้ยติดไว้ในรถเวลารถติดก็จะหยิบขึ้นมาอ่านได้ประมาณแบบหน้า2หน้าก็คือได้2ทิปส์แล้วนะต่อวันนะคะซึ่งเหมาะกับการแบบสปาร์คตอนเช้าสปาร์คไอเดียตอนเช้านะคะแต่ก่อนตอนนั้นที่ไม่มีพอดแคสต์ให้ฟังเยอะขนาดนี้เนาะเล่มเนี้ยก็เหมือนเป็นมินิพอดแคสต์ให้โจตอนเช้านะคะอ่านอะไรสปาร์คแบบเนี้ยแล้วก็ไปทำงานดีนะคะผ่านไปเล่มที่1ต่อมาเล่มที่2นะคะเล่มที่2โจคิดว่าคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่น่าจะรู้จักหลายคนนะคะถือว่าโจแนะนำเพื่อเป็นการบอกว่าคุณมีไว้อะถูกแล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ยังหาซื้อได้อยู่นะคะเล่มที่2ชื่อว่า Managing Oneself ค่ะเป็นภาษาอังกฤษโดย Peter F. Drucker นะคะคุณ Peter F. Drucker นี่หลายคนเรียกว่าเป็นบิดาของการจัดการเลยนะคะเล่มนี้จริงๆ Originate เนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นเล่มบางอยู่เหมือนกันนะคะเล่มนี้เป็นภาษาไทยนำเสนอและถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยคุณพิญโยไตรสุริยะธรรมานะคะนักเขียนที่หลายๆคนจะว่าเป็นแฟนเลย จ้ารู้จักคุณพินโยครั้งแรกก็จากหนังสือเล่มนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มีงานเขียนมาก่อนไหมนะคะหลังจากนั้นโอ้โหโจ้ซื้อเป็นซีรีส์เลยค่ะปัญญาอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะเยอะมากเลยค่ะหลังจากเล่มนี้นะคะเล่มนี้เหมือนเป็นตัว introduce กันให้รู้จักนะคะเล่มนี้จริงๆพี่เก่งเป็นคนแนะนำว่าโจ้ควรต้องมีเป็น managing director คุณควรต้องมี managing oneself อยู่ที่ชั้นหนังสือของตัวเองเข้าใจไหม ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่ามันดีจริงค่ะก็ในหนังสือจะมีทั้งหมด4พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็จะเป็นไม่นับพาร์ทอินโทรดักชันละกันเนาะพาร์ทอินโทรดักชันผ่านไป4พาร์ทที่เหลือก็จะเป็นพาร์ทของ managing oneself managing oneself ก็จะเป็นพาร์ทของการแปลสิ่งที่คุณ Peter F. Drucker บอกมาเลยนะคะในหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ afterword นะคะคำตามและความคิดแล้วก็บทต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ historical context นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นเรื่องของ mind mapping oneself นะคะโจ้ชอบตรงที่คุณพินโยมีการใช้ภาษาที่โจ้ใช้คำว่าละมุนอะคื เราจะเจอคำที่เราคิดว่าจะเจอในวรรณกรรมใช้คำว่าวรรณกรรมแล้วกันนะคะคำที่ละมุนอยู่ดีเราอ่านไปเราก็จะเจอเช่นแบบนะอย่างปัจเจกนี่ก็คือถือว่าโอเคนะอย่างคำว่าประจักษ์อย่างเงี้ยหรือคำที่อย่างนี้โจ้ดูไวๆอ่ะเนาะแต่จริงๆคุณน่าจะพอนึกออกถ้าคุณอ่านหนังสือของคุณพินโยนะคะก็จะเจอคำอย่างที่โจ้บอกแล้วก็อีกอย่างนึงที่โจ้ชอบก็คือการยกตัวอย่างนะคะอย่างนี้ก็จะมีพูดถึงวินสตันเชอร์ชิลล์นะคะว่ามีแนวคิดยังไงมีการพูดถึงประวัติของคนสำคัญนะคะหลายๆคนในตอนท้ายก็ดูแล้ว เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคัมภีร์ของผู้จัดการทั้งหลายนะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะของมันต้องมีโอเคต่อมาเล่มที่3นะคะเล่มที่3บอกเลยว่า ได้มาโดยการ judge the book by the cover คือหน้าปกน่ารักอันนี้สดใสมากนะคะเป็นหน้าปกเล่มสีฟ้าแบบสีฟ้าบลูที่น่ารักมากเลยแล้วก็มีวงกลมทั้งหมด8วงนะคะวงที่ว่าเนี่ยค่อยๆถูกชาร์จให้กลายเป็นสีแดงนะคะจากสีขาวกลายเป็นสีแดงชื่อหนังสือว่า Are You Fully Charged นะคะเขียนโดยทอมแรดนะคะแปลเป็นไทยโดยคุณรสลันทวีกิตติกุลนะคะอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ Open Worlds นะคะอ้อ Managing Oneself เมื่อสักครู่นี้เป็นของสำนักพิมพ์ Open Books นะคะAre You Fully Charged นะคะหนังสือหน้าปกสดใสพออ่านแล้วก็รู้สึกสดใสตามจริงๆด้วยนะคะหนังสือแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของความหมายก็คือ purpose นั่นเองนะคะเขาจะพาคุณหาความหมายเลยว่าจริงๆแล้ว mindset นะคุณควรจะมีเป้าหมายในการทำงานหาแรงบันดาลใจที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะทำงานแล้วพักบ้างนะคะทำ45พัก15นาทีอันนี้เป็นเรื่องของความหมายต่อมาตอนที่2เป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ก็คือคราวนี้เป็นเรื่องคนรอบข้างละความหมายก็คือจัดการ mindset ของตัวเองใช่ไหมคะกับคนรอบข้างคุณควรทำยังไงนะคะประสบการณ์ต้องมาก่อนคิดบวก 80% การปฏิสัมพันธ์ทุกครั้งต้องมีความหมายนะคะต่อมาตอนที่3ของสื่อเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องพลังงานพลังงานที่ว่าเนี่ยเป็นพลังงานจริงคือเขาจะบอกให้คุณกินดีนอนดีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือตอนท้ายของเล่มนะคะจะมีเหมือนเป็นจะบอกแบบทดสอบก็ไม่เชิงแต่เหมือนว่าเขาให้คุณลองรีวิวตัวเองอะตอบคำถามนะคะในสิ่งที่เขาก็พูดไปแล้วในตอนต้นแล้วก็ให้คุณลองรีวิวดูว่าหลังจากที่คุณอ่านและก็คุณคิดว่าคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมสถานการณ์ตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะเช่นอันนี้แบบทดสอบที่21นะคะฟื้นตัวให้ไวลองบอกมาสักอย่างนึงสิว่าวันนี้คุณเจอตัวกระตุ้นความเครียดเล็กๆน้อยๆอะไรมาบ้างนะคะแล้วคุณจะเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับความเครียดนี้ได้อย่างไรลองถามตัวเองสิว่าทำไมความเครียดนี้มันถึงสำคัญและมีความหมายกับตัวคุณนะคะแล้วเขาก็จะเว้นช่องไว้ให้ ให้คุณตอบคำถามเขาดีนะคะอันนี้เคยแนะนำให้น้องที่รู้จักอ่านแล้วก็เคยให้นะคะแล้วก็ซื้อ3ด้วยอ่ะต่อมาเล่มที่4แล้วนะคะเล่มที่4นี่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนสนิทเลยนะคะเพื่อนยุ้ยบอกว่าเธอจะต้องอ่านเธอผู้ซึ่งทำอะไรยุ่งเหยิงตลอดเวลานะคะเล่มนี้ชื่อว่าจงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะคะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยวันก่อนเห็นที่คิโนะนะคะภาษาอังกฤษชื่อ Essentialism นะคะโดยคุณเกรกแมคควานนะคะอันนี้สำนักพิมพ์วีเลิร์นมาแปลเป็นภาษาไทยนะคะเล่มนี้นะคะเขาจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆเล่มของคุณปีเตอร์เอฟสตรักเกอร์นะคะก็คือเราต้องจัดการระเบียบความคิดของตัวเราเองก่อนว่าเราทำเรื่องไหนได้ดีนะคะแล้วก็พัฒนาจุดแข็งใช่ไหมคะแต่นี้เขาจะบอกให้เรา prioritize เหมือนกันเราต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือเรื่องจำเป็นแล้วก็เรื่องไม่จำเป็นแล้วภายในเรื่องจำเป็นนั้นน่ะไม่ใช่ว่าพอได้เรื่องจำเป็นแล้วทำเลยนะไม่เล่มนี้ตามชื่อหนังสือเลยทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าในสิ่งที่คุณคัดมาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งที่ดีอ่ะคุณต้องเลือกมันอีกนะว่าไหนคือสิ่งที่จำเป็นและดีที่สุดที่คุณจะทำนะตอนนั้นเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มัลติทาสกิ้งทำแล้วไม่ดีจริงนะคะคือคุณจะทำได้แบบแต่ละอย่างเอาคุณทำได้พร้อมกันคุณทำได้แมสคุณทำได้มากแต่มันจะไม่มีสิ่งไหนที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือวิธีคิดเขาจะปูพื้นคุณก่อนว่าคุณต้องรับได้นะว่ามันมีสิ่งที่คุณกำลังจะพลาดเมื่ออ่านเล่มนี้แล้วมันจะมีสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทิ้งมันไปนะคะคุณจะต้องฝึกความคิดว่าได้อย่างเสียอย่างมันมีจริงนะไม่ใช่แค่เพลงให้ร้องนะคะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการสำรวจนะคะสำรวจว่าเราจะแยกแยะสิ่งที่สำคัญแค่ไม่กี่อย่างออกจากสิ่งที่ไม่สำคัญยังไงได้บ้างนะคะสำรวจนี่ก็คือสอนวิธีการแยกแยะนั่นเองต่อมาส่วนที่3นะคะเมื่อแยกออกมาแล้วเขาสอนวิธีกำจัดไม่ใช่กำจัดสิ่งที่ไม่สำคัญนะคะไม่ใช่กำจัดสิ่งที่ไม่ดีกำจัดสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่มันต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดสิเราเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วค่อยมาถึงส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของการลงมือทำนะคะเล่มนี้ดีนะคะพอโจอ่านแล้วทำให้สามารถ prioritize นะคะแล้วก็ที่สำคัญไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคือเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเนี่ยเราสามารถดีลิเกตให้คนอื่นได้สุดท้ายแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณจะทำเฉพาะทาสก์ที่จะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ทำเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ทำจะเหลือแค่นี้ไอ้อันอื่นที่อาจจะดีและจำเป็นอะแต่ถ้าเป็นคนอื่นทำได้นั่นคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีพื้นที่ฝึกฝนแสดงความสามารถและพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ด้วยเราอย่าโลภเก็บไว้คนเดียวบางทีมันคอขวดนะคะผ่านไปแล้ว4เล่มที่เจ้าคิดว่าดีเคยแนะนำคนอื่นเราก็ยังซื้อติดบ้านไว้เพราะยังคิดว่าตัวเองยังต้องใช้อยู่นะคะอ่านจบครบหมดแล้วด้วยทีนี้มาเล่มที่5ที่เติมเข้ามาในลิสต์ของตัวเองนะคะยังไม่มีโอกาสซื้อให้ใครเพราะว่ายังอ่านไม่จบหนังสือเล่มนี้จริงๆโจ้ได้เป็นของขวัญเวอร์ชันภาษาอังกฤษเมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วนะคะเป็นพี่ที่น่ารักเช่นกันนะคะซื้อให้นะคะบอกว่าเอ้ยคุณควรต้องอ่านเล่มนี้มันดีตอนนั้นโจ้ได้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะก็คือหนังสือ Principles นั่นเองนะคะของคุณเรย์ดาลิโอนะคะมั่นใจว่าตอนนี้ใครที่ฟังอยู่น่าจะมีเวอร์ชันภาษาไทยที่แปลโดยคุณลิงจอมทรัพย์สิทธิพิทยานะคะซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Exie นั่นเองโจ้ประทับใจที่มาของเล่มนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วคุณเรย์เนี่ยเขียนเล่มนี้ด้วยจุดประสงค์ของการต้องการเผยแพร่สิ่งที่เขารู้จริงๆนะคะก็คือเกิดจากการที่เขาเขียนบล็อกจริงๆเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินนะคะเรื่อง financial แต่เขาก็ค้นพบหลายๆเรื่องจนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในหลักการ principle ก็คือหลักการนะคะใน 3ใน2เรื่องหลักๆนะคะก็คือหลักการของการทำงานแล้วก็หลักการของการใช้ชีวิตซึ่งก็เป็นแคตตากรีของหนังสือนั่นเองนะคะหนังสือแบ่งแคตตากรีเรียบง่ายมากมี3ส่วนนะคะพาร์ทแรกก็เล่าเรื่องที่มาที่ไปของคุณเรนะคะพาร์ท2ก็คือจะเป็นเรื่องของ lifeprinciples นะคะแล้วก็ภาษา3จะเป็นเรื่องของ work principles นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษก็อ่านง่ายนะคะเพียงแต่ว่ามันชาเลนจ์ตรงความหนาเนี่ยนะคะหนามากแต่ถ้าวางแผนดีๆเจ้าคิดว่าคุณน่าจะจัดการได้เลยนะคะจริงๆหนังสือเล่มหนาๆแบบนี้เวลาเจอเนี่ยถ้าไม่ท้อไปก่อนเนี่ยเวลาคุณทำได้อารมณ์คล้ายๆเหมือนวิ่งมาราธอนนะพยายามอ่านต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแบ่งเอาวันละบท2บทนะคะลองไปดูก็พยายามจะจบอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาไทยแล้วด้วยนะคะก็น่าสนใจอีกเช่นกันพอดีเจ้าอ่านภาษาอังกฤษค้างไว้ก็เลยว่าจะจบภาษาอังกฤษซะก่อนนะคะน่าจะดีอ่ะโอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมด5เล่มทวนอีกทีนะก็เล่มแรกManagement Tips นะคะจาก Harvard Business Review นะคะอันนี้คุณดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันได้ด้วยนะแอปพลิเคชันเป็นสีส้มเหมือนกันเลยโอ้ตะกี้ลืมบอกแอปพลิเคชันเป็นสีส้มเหมือนกันนะคะก็ลองหาดาวน์โหลดได้นะคะจาก Apple Store มีแต่ไม่แน่ใจว่า Google มีไหมนะคะเรื่องที่2ก็คือ Managing Oneself นะคะภาษาไทยปัญญางานจัดการตนสำนักพิมพ์ Open Books นะคะเล่มที่3 Are You Fully Charged นะคะสำนักพิมพ์ Open World ค่ะภาษาไทยคือได้เวลาชาร์จพลังเล่มที่4จงทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษคือ Essentialism นะคะโดยคุณเกรกแม็กกวานนะคะสำนักพิมพ์ We Learn แล้วก็เล่มที่5มาอ่านให้จบภายในปีนี้ด้วยกันไหมคะ Principles นะคะ Ray Dalio มีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เวอร์ชันภาษาไทยมีวางจำหน่ายแล้วนะนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ Six นะคะสำนักพิมพ์ N6 นะคะขอโทษค่ะพูดชื่อสำนักพิมพ์พลาดไปนิดนึงนะคะลองหากันได้นะคะตามร้านหนังสือก็มีแหละนะคะช่วงแรกๆโหขาดตลาดนะคะต้องจองล่วงหน้าในงาน Creative Talk Conference กันเลยนะคะโอเควันนี้น่าจะครบถ้วนนะคะอยากฟังเรื่องอะไรแนะนำมาได้อีกอยากให้รีวิวอะไรอีกบ้างนะคะวันนั้นก็มีคนพูดเหมือนกันน่าจะลองพูดในเรื่องมุมแม่ๆบ้างนะคะเดี๋ยวลองคิดดูว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะระหว่างนี้แนะนำกันมาได้นะคะในคอมเมนต์ของพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังอยู่ถ้ามีช่องให้อินเตอร์แอคให้คุณลีฟคอมเมนต์ได้ว่ามาเลยนะคะ SoundCloud Podbean นะคะสามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าจะติดต่อมาทาง Facebook Creative Talk Live นะคะเว็บไซต์ creativetalklive.com ก็จะมี articles ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ